Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas bllokimit të rrugëve gjatë natës, serbët lokal nisin largimin e barikadave. Pas mesnatës, Kosova ka filluar lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për qytetarët e Serbisë. Kryeministri Kurti thot se tensionet në veri u shkaktuan nga Beogradi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa nga kamionet që ishin vendosur për të bllokuar rrugën drejt dy pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, kanë filluar të largohen rreth orës 11 të ditës së sotme. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë, të cilët gjendën në Rudar, kanë raportuar për nisjen e tërheqjes së këtyre pengesave. Fshati Rudar gjendet rreth 5 kilometra nga Mitrovica. Nëpër të kalon magistralja për në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Jarinj. Kjo vjen pasi gjatë natës serbët lokal kanë bllokuar rrugët në kundërshtim me vendimin e qeverisë së Kosovës për lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për qytetarët e Serbisë. Në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, me Erdar, disa minuta pas mesnatës, është lëshuar dokumenti i parë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për hyrje-dalje për një qytetar të Serbisë. Ministri i Brendshëm në Kosovë, Gjelal Sveçla, ka thënë se ky vendim do të vazhdoj të zbatohet derisa të largohen të gjitha barikadat dhe të sigurohet liria lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave. Në momentin e largimit të gjitha barikadave dhe pengesave, ky vendim do të pezullohet deri më 1 shtator 2022, ka thënë ai përmes një postimi në Facebook. Barikadat janë vënë mbrëm nga serbët lokal të Kosovës si shenjë paknatësie ndaj vendimit të 29 qershorit të qeverisë së Kosovës për targat e makinave që lëshojnë autoritetet e Serbisë me akronimet e qyteteve të Kosovës dhe dokumentet për hyrje-dalje për qytetarët serb kur të hyjnë në njërën nga pikat kufitare në Kosovë. Qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimeve që ishin planifikuar të zbatoheshin nga 1 gushti, duke thënë se dënon ashpër bllokimin e rrugës në veri të Kosovës. Kryeministri Kurti së bashku me presidentin Osmani dhe zëvendës kryeministrat Bislimi e Gërvalla kanë zhvilluar kontakte e takime me faktorët ndërkombëtar amerikan dhe evropian. Me këtë rast, qeveria e Kosovës jep zotimin që të shtyhet zbatimi dy vendimeve të datës 29 qershor 2022 deri më datën 1 shtator 2022 nga momenti në ditën e hënë 1 gusht 2022, kur do të hiqen të gjitha barikadat dhe të vendoset liria e plotë lëvizjes në të gjitha rrugët në veri të Kosovës, është thënë në njoftimin e qeverisë. Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Havener, i ka kërkuar të dielën qeverisë së Kosovës që të shtyjë për 30 ditë zbatimin e vendimeve. Qeveria e Kosovës pati vendosur që më 1 gusht do të niste lëshimi të ashtu quajturave dokumente për hyrje-dalje për të gjithë shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë. Ky dokument do të lëshojë në të gjitha pikalimet toksore dhe ato ajrore, si dhe do të ishte i vlefshëm për 90 ditë, ashtu sikurse dokumentet që autoritetet serbe lëshojnë për shtetasit e Kosovës kur të hyjnë në Serbi. Po ashtu sot pritej të hynte në fuqi edhe vendimi për riregjistrimin e makinave me targa me akronimet të qyteteve të Kosovës që lëshohen nga Serbia. Vlerësohet se 10.000 makina me targa si KM për Mitrovice Kosovës, PZ për Prizrenin, UR për Ferizaj e të ngjashme, qarkullojnë në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Sipas vendimit të marrë më 29 qershor nga qeveria e Kosovës, afati për riregjistrimin e makinave do të zgjaste deri më 30 shtator. Punonjësit e arsimit dhe të shëndetësisë të sistemit serb në Kosovë janë udhëzuar që të dalin në barikada në veri. Në Mitrovicë të Veriut, komune banuar me shumicë serbe, në mëngjesin e sotëm janë parë mesazhe lidhur me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Mirë se vini në Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, shkruhet në pankartat dhe banerët e vendosur në qytet, teksa situata në këtë komunë raportohet të jetë e qetë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković më 30 korrik paralajmëroi se serbët në Kosovë do të nisin formimin e asociacionit nëse Prishtina nuk tërhiqet nga vendimet për targat dhe dokumentet identifikuese. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për krijimin e asociacionit më 2013 dhe 2015 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por marrëveshja ende nuk është zbatuar. Gjykata kushtetuese më 2015 tha se 23 pikat e marrëveshjes nuk janë në harmoni me kushtetutën, por ato mund të harmonizohen përmes akteve ligjore nga qeveria e Kosovës. Serbia insiston në formimin e asociacionit, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet serbe, serbet lokal në Kosovë vendosën barikada në rrugët që çojnë në Jarinë dhe Brnjak. Qeveria tha se do të shtyjë vendimin për lëshimin e dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë që hyjnë në Kosovë dhe ato për ndryshimin e targave serbe, kur të hiqen blokadat. Vendimi për lëshimin e dokumenteve për hyrje dalje po zbatohet në katër pikat e tjera kufitare me Serbin, të cilat janë të hapura. Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, tha se është i përgatitur të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti në veri të Kosovës. Në përgjithësi, situata e sigurisë në komunat veriore të Kosovës është e tensionuar. KFOR-i është duke vëzhguar situatën nga afër dhe është i gatshëm të intervenojë nëse situata rrezikohet në përputhje me mandatin që ka rezoluta 1244, thuhet në reagimin e tyre. Ky mision ka thënë se do të marrë çfarëdo mase që është e nevojshme për të mbajtur ambientin në Kosovë të sigurt në çdo kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë mbrëmë se presidenti serb Aleksandar Vučić dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković janë përgjegjësit kryesor për situatën në veri të Kosovës. Reagimi i Kurtit vjen pasi serbët lokal në veri të Kosovës kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt dy pikalimeve kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak, por edhe pjesë të tjera në veri të Kosovës. Sipas Kurtit, tensioneve në veri u paraprin deklaratat e nxitjes të zyrtarëve të qeverisë së Serbisë.
Ende pa filluar lëshimi ynë i dokumenteve të hyrje daljeve në vendkalimet kufitare me Serbinë, strukturat ilegale serbe në veri filluan me bllokim rrugësh dhe të shtënarësh. Atyre ju paraprin deklaratat, takimet dhe mbledhjet e frikës dhe kërcënimit në Beograd dhe në Rashk.
Kurti ka thënë mëtej se qeveria është e përkushtuar për të ofruar ligjshmëri dhe siguri për të gjithë qytetarët pa dallim në mbar vendin.
Organet e rendit të sigurisë së shtetit tonë po mbledhin informacion, po mbikëqyrin gjendjen dhe do të veprojnë në mbrojtje të ligjit dhe të qytetarëve, të sovranitetit dhe integritetit tonë territorial.
Ai u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të jenë të vëmendshëm dhe të informohen nga kanalet zyrtare të autoriteteve të Kosovës.
Orët e ditët e javët në vijim mund të jenë sfiduese problematike. Po përballemi me nacional shovinizmin serbomall që e njohim mirë. Do të punojmë ditë e natë, do të jemi në krye të detyrës për juve si qytetar dhe për Republikën tonë demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ndoshta lufta më e vështirë politike është përpara në javët dhe muajt e ardhshëm. A i ka bërë këto deklarata në kohën kur qeveria e Kosovës ka bërë të ditur për shtyrjen e zbatimit të vendimeve për targa dhe dokumentet serbe për një muaj, duke thënë se dënon ashpër blokimin e rrugës në veri të Kosovës. Vučić ka falenderuar serbët në Kosovë për, siç ka thënë ai, vetë për mbajtjen e tyre. Presidenti serb ka falenderuar edhe krye diplomatin e Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe përfaqësuesit e ambasadës amerikane. Ai ka falenderuar edhe Ministrinë e Jashtme të Rusisë për reagimin. Po punojmë për qetësim, gjithçka që mundemi, si mundemi, sado e vështirë të jetë, nuk do të ketë dorëzim dhe Serbia do të fitojë, ka thënë Vučić në një intervistë për TV Pink. Ai ka deklaruar se shefi i shtabit të përgjithshëm të Serbisë, Milan Mojsilović, është takuar me komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë dhe se kanë shkëmbyer informacione pasi, siç ka thënë ai, gjatë mbrëmjes ka pasur shumë dezinformata. Presidenti i Serbisë po ashtu ka shtuar se pret që situata të shtensionohet gjatë ditës së hënë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ndjekim një raport nga Krenare Cuboli lidhur me atë se çfarë përfitime do të sjellë riregjistrimi i makinave me targa serbe me emrat e qyteteve të Kosovës në RKS.
61 ditë afat për riregjistrim të makinave në Kosovë. Kush? Qytetarët e Kosovës, kryesisht ata të komunitetit serb që i kanë makinat me targat KM, PR, PZ e të ngjashme. Pse? Qeveria e Kosovës i konsideron ato ilegale. Për këtë çështje, Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në vitin 2011 në Bruksel. A ka përfitime? Qeveria e Kosovës thotë se po. Prishtina zyrtare pas 30 shtatorit nuk do të lejoj më qarkullimin e automjeteve me targa të lëshuara nga autoritetet serbe. Me akronimet e qyteteve të Kosovës si PR për Prishtinën, KM Mitrovica Kosovës, UR Ferizaj e tjera. Automjetet me këto targa kanë qarkulluar vetëm në pjesën veriore të Kosovës. Komunat atje, Mitrovice Veriut, Ljeposavić, Zveçan dhe Zubin Potok janë të banuara kryesisht me serb. Dhe në këtë rajon vlerësohet se qarkullojnë rreth 10,000 automjete me targa të tilla. Me vendimin e qeverisë së Kosovës të datës 29 qershor, shtetarëve do t'ju mundësohet riregjistrimi i tyre me targa RKS apo Republika e Kosovës nga data 1 gusht deri më 30 shtator. Pas kadimit të afatit, nuk do të ketë mundësi riregjistrimi me targa të lëshuara nga Serbia. Lidhur me këtë çështje, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje në vitin 2011 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por ajo nuk është zbatuar asnjëherë deri në fund. Cila është oferta e qeverisë së Kosovës? Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, procesi i riregjistrimit në RKS do të jetë i vlefshëm për të gjitha automjetet e regjistruara në sistemin serb nga 10 qershori vitit 1999 deri më 21 prill të këtij viti. Për të siguruar që riregjistrimi të jetë sa më i lehtë, qeveria e Kosovës ka vendosur që këto automjete të mos i nënshtrohen të organimit. Çfarë do të thotë kjo? Sipas rregullorëve në fuqi, secila makinë që hyn në Kosovë nënshtrohet akcizës, tatimit në import dhe tatimit mbi vlera në shtuar. Shembull, nëse një qytetar i Kosovës blen një makinë në vlerë prej 7000 eurosh, të vitit 2015 deri në 2000 kubik, çmimi që i duhet paguaj në dokan rritet për 2558 euro. Ky çmim shtesë nuk do të vlej për ata që do t'i riregjistrojnë automjetet me targa RKS. Përveç kësaj, ato do të lirohen edhe nga tarifa për targën, tarifa për pajisje me certifikat regjistrimi të mjetit dhe taksa administrative në qendrën e regjistrimit të automjeteve. Gjitha këto shërbime kapin vlerën e rreth 57 eurove, pra 2615 euro më pak për një makinë të tillë. Cilat janë përfitimet tjera? Me targa RKS, pronarët e makinave do të mund të lëvizin në gjithë Kosovën dhe jo vetëm në Veri si deri më tani. Ata po ashtu do të mund të kalojnë në Shqipëri, Maqedoni të Veriut dhe Malë të Zi përmes Kosovës, gjë cilën nuk mund ta bëjnë tani për tani. Ku mund të bëhet riregjistrimi? Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka bërë publike të gjitha dokumentet që nevojiten për riregjistrim dhe ka njoftuar se kjo procedurë mund të kryhet në qendrën për regjistrimin e automjeteve në komunën ku pronari e ka vend banimin. Çka nëse nuk e riregjistroni automjetin? Nëse nuk e riregjistroni automjetin, do të vazhdoni të jeni të kufizuar në lëvizje. Me siguri se do të ballafaqohuni edhe me ligjin. Ne kemi pyetur qeverinë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë se çfarë do të ndodhë pas këtij afati me makinat që nuk riregjistrohen, por nuk kemi marrë përgjigje. Sipas ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, policia ka të drejtë të largojë nga trafiku automjetin i cili nuk është i regjistruar apo që nuk ka targat e caktuara të regjistrimit. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova ka të drejtë të heqë nga përdorimi targat në shkurtesa qyteteve, por ka bërë thirrje që zbatimi planit për riregjistrim të bëhet sipas praktikave më të mira evropiane.
Ndoqëm raport nga Krenare Cuboli lidhur me atës se çfarë përfitime do të sill riregjistrimi makinave me targa serbe në RKS.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një lajm nga Ukraina. Ngarkesa e parë me dritin Ukrainas u largua nga porti Odesës më 1 gusht, than Ukraina dhe Turqia. Ky njoftim u bë në mes të raportimeve se Rusia ka intensifikuar bombardimet në jug të Ukrainës. Ministri Ukrainas e infrastrukturës, Oleksandr Kubrako, tha se anija transportuese Razoni, që është regjistruar në Sierra Leone, u largua nga porti Odesës mëngjesin e sotëm. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se pret që anija të arrijë në Stamboll më 2 gusht. Kubrako ka falendëruar të gjitha shtetet partnere dhe Kombet e Bashkuara që kanë mundësuar zbatimin e marrëveshjes për eksportet e drithrave që u arrit në Stamboll. Qendra e Përbashkët e Koordinimit, që është një organizatë me selinë në Stamboll e që mbikëqyr eksportet, tha se Anija Razoni po transporton mbi 26.000 ton metrik misër. Ukraina dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje së bashku me Turqinë dhe Kombet e Bashkuara më 22 korrik për të zhbllokuar eksportet e dritrave nga tri portet ukrainase, pasi ato u bllokuan që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ukraina dhe Rusia janë dy prej eksportuesve më të mëdha në botë të dritrave. Marrëveshja e arritur në Stamboll mundëson që miliona ton grur dhe plera të mund të transportohen në mbar botën, e cila po përballet me krizë ushqimore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.